Biografia unei capodopere. Luceafărul de Mihai Eminescu.
Scumpa mea, Harieta, lumea-i schimbăcioasă și toate visurile noastre și nădejdile sunt făcute ca să se spulbere în vânt. Toamna omului e una pe an, apoi urmează primăvara. Toamna vieții vine fără să știi când, nici de unde. Nu mai vezi că totul a trecut pentru a nu se mai întoarce. Și apoi se simte omul bătrân, foarte bătrân, și-ar vrea să moară. E mult de atunci, Harieta, de când eram mici de tot și ne spuneau moșnecii povești. Povești sunt toate în lumea asta. Al tău, Mihai.
Era în aprilie 1880. Trecuseră 3 ani de când, în urma conflictului cu directorul tipografiei din Iași, poetul fusese constrâns să se retragă din redacția Curierului de Iași și să vină la București. 3 ani de când, în redacția ziarului conservator Timpul, își irosea tinerețea, sănătatea, muncind istovitor zi și noapte, măcinându-se în polemici, în încercări zadarnice de a apăra adevărul. Plictisit și dezgustat, revoltat, îi scria la Iași Veronica Emicle.
Trebuie să-ți închipuiești astăzi, sub figura mea, un om foarte obosit, de vreme ce sunt singur la negustoria asta de principii și peste aceasta bolnav, care ar avea nevoie de cel puțin 6 luni de repaus pentru a-și veni în fire. De ani o duc într-o muncă zadarnică, mă zbat ca într-un cerc vicios. De ani n-am liniște, n-am repausul senin de care aș avea atâta trebuință pentru ca să mai pot lucra. Eu rămân cel mai amăgit în afacere, căci am lucrat din convingere și cu speranța în consolidarea ideilor mele și un mai bun viitor. Dar nu mai merge. Decepțiunea urma la decepțiune și mă simt atât de bătrân, atât de obosit, încât degeaba pun mâna pe Condei să încerc să scrie ceva. Simt că nu mai pot. Mă simt secat moralicește și că mi-ar trebui un lung repaus ca să-mi vin în fire. Sunt strivit, nu mă mai regăsesc și nu mă mai recunosc. Aștept telegramele Havas ca să scriu. Scrie mi-ar numele pe mormânt și n-aș mai fi ajuns să trăiesc.
În decembrie 1882 își avea domiciliu într-o căsuță veche din strada Știrbei Vodă. Slavic l-a luat apoi în camera lui din piața Amzei. Aici, probabil după cum scrie George Călinescu, s-a născut și varianta definitivă a Luceafărului.
În odaia lui, în care se ascundea în răgazurile redacționale și nopțile spre a-și lucra articolele și a-și pune la punct operele literare, prietenii îl găseau în uitare de sine, îmbrăcat, de pildă, în cămașă de noapte și cu surtucul deasupra. Eminescu avea concepție agitată. Rupea hârtie multă, se zvârcolea prin camere, iar când citea, ca să se pătrundă de înțelesul și ritmul textelor, declama, însoțind lectura de gesturi expresive și zgomotoase. Deoarece meditațiile lui Eminescu se prelungeau departe în toiul nopții, Ion Slavici, gazda, deși om de litere, arăta semne de nemulțumire și de iritație. Acrul autor al novelei Popa Tanda, auzind foșne de hârtie și bușbuituri în odaia alăturată, bătea nervos în perete, strigând poetului să stingă lumina și să se culce. Acesta se potolea până ce socotea că Slavici a dormit. Apoi aprindea din nou lampa și continua șopocăiala. Din această pricină, legăturile dintre cei doi prieteni se năspriră, cel mai nemulțumit părând a fi morocănosul Slavici, care își vedea tihna casnică tulburată. Gazda era îngrozită de înfrângerea legilor burgheze ce se petrecea sub chiar acoperișul casei sale. Eminescu bâșbâia noaptea și nu ieșea ziua din odaie, învins de un somn încleștat, iar prin interstițiile ușii răbufnea duhul gros de cafea și spirit denaturat. Când în sfârșit poetul își părăsea bărlogul, gazda găsea dușumeaua plină de cocoloașe de hârtie, iar uneori în cutia mesei mezeluri mucede și fetide, uitate cine știe de când. Ce compunea Eminescu la lumina incertă a lămpii de gaz? O vreme, fără îndoială, versuri. Cea mai activă epocă a poetului a fost, cum știm, aceea dintre anii 1874-1877, adică a șederii la Iași, când siguranța relativă a existenței îi îngăduia lucrul intelectual. Cele mai multe scrieri sunt desăvârșite sau meditate în acești ani. Atunci trăgea încă nădejde să-și poată da doctoratul și de aceea ultima oară, în 1877, mai continuă cu câteva rânduri începuta traducere din Kant. Cu plecarea la București și înhămarea la carul greu al unei gazete, aceste gânduri l-au părăsit cu totul. Dar poetul era încă productiv, mai cu seamă în primul an de redacție, 1877-1878, când munca sa era susținută de iluzii și sănătate. O serie întreagă de poezii publicate în Convorbiri Literare în toamna anului 1879 sunt produsul redactării definitive a proiectelor din anii imediat anteriori, străbătuți încă de aspirația unei mari iubiri. Tot cam pe atunci, într-o clipă de întoarcere înapoi a gândului, scria poezia O mamă, la 1 ianuarie 1880, 4 ani după moartea Ralucăi Eminovici, de imaginea căreia tumultele vieții îl îndepărtase. Scrisorile publicate în 1881 au fost gândite de mult, dar forma lor definitivă s-a închegat acum, sub imperiul polemicii gazetărești cu care sunt înrudite. De asemenea, Luceafărul, Mai am un singur dor și altele, scoase la iveală mai apoi de Titu Maiorescu, se văd la o cercetare a manuscriselor a fi aruncate pe hârtie în această vreme. În ultimii 2 ani de colaborare la Timpul, 1881-1883, Eminescu n-a mai publicat nimic. Și ne vine să credem că nici n-a scris cu tot din adinsul. Truda redacțională, boala care înainta cu tropot, supărările legăturilor intermitente cu Veronica, îl răpiră tot mai mult de la masa sa de brad și poetul însuși se plânse cu imputare doamnei Micle că îi tulburase tihna intelectuală. De 2 ani de zile, doamnă, n-am mai putut lucra nimic și am urmărit ca un idiot o speranță, nu numai deșartă, nedemnă.
În aprilie 1882, în casa lui Maiorescu din București, unde se țineau ședințele junimii, Eminescu a citit întâia oară Luceafărul. Apoi, în repetate rânduri, în variante tot mai realizate, tot mai stăruitor lucrate. În aprilie 1883, Poemul va fi publicat în Almanahul Societății Academice România Jună din Viena.
Anii elaborării poemului au fost mulți, un îndelungat proces de-a lungul căruia ideile s-au cristalizat și forma s-a cizelat neîntrerupt. Despre complexitatea acestui drum ne vorbește în continuare Gheorghe Bulgar.
Opera poetică a lui Eminescu, adunată în volumul tipărit la sfârșitul anului 1883, reprezintă chintesența artei unui scriitor care a risipit un material imens de construcții, proiecte, variante, păstrate în cele 44 de caiete manuscrise din Biblioteca Academiei pentru a obține o carte incomparabilă. Aceste documente sunt de cea mai mare importanță pentru cunoașterea procesului de creație a poetului, căci ne dezvăluie drumul sinuos, adesea foarte anevoios, dar peste tot instructiv, al prelucrării tezaurului nostru lingvistic. Ele pun în lumină exigența artistului față de sine însuși și aspirația lui constantă către perfecțiunea expresiei poetice. Poetul știe să sacrifice chiar versuri excelente, strofe întregi, admirabile, de antologie unele, când ele nu se integrează perfect în economia foarte strânsă a poemei, când nu se ridică la nivelul unei maxime calități artistice căutată febril în șirul variantelor. Fiecare vers este de mai multe ori reluat, șlefuit, întors, restructurat, căutând parcă o articulare perfectă a fiecărui cuvânt în context și concentrând nuanțe figurate, metaforice, în legătura nouă a unităților frazei poetice. Din această preocupare de calitate și numai de calitatea cea mai bună a fiecărui rând scris, au fost lăsate deoparte strofe numeroase ca acestea, scrise odată pentru Luceafărul.
Tu măsuri lumea ta cu un cot și timpul împarți cu luna, dar dacă unul e în tot, și toate sunt în una. Dar val de mare, val de lac, dar păduri sau neamuri, pe orice frunză de copac vezi un copac cu ramuri. Și orice menire e în zadar, natura altfel leagă, în orice ghindă de stejar e o pădure întreagă. Ea n-are pierderi ori folos, ea n-are plin și goluri, căci stoluri care zboară în jos se întorc la anul stoluri. Tu îți atârni de micul eu speranță și durere, te legi cu mii păreri de rău de omul care piere. Tu crezi în stele și în sorți ca în basmea tinereții, când viața biruie pe toți și moartea-i muma vieții.
Ca un coronare a creației poetice a lui Eminescu, Luceafărul sintetizează calitățile supreme ale inovației stilistice, ale adaptării formei la conținutul atât de bogat al poemului: limpezime, armonie, bogăție de imagini, construcții stilistice de maximă plasticitate încoronează eforturile marelui artist al limbii române în numărul mare de strofe ale acestei capodopere. Încheierea ei ne oferă un exemplu concludent asupra perfecționării treptate a strofelor, care exprimă un mesaj atât de grăitor, element esențial pentru înțelegerea personalității poetului. Iată cum se oglindesc în variante succesivele modificări ale ultimei strofe, până să ajungă la definirea ideii și la perfecta închegare a construcțiilor stilistice. Basmul versificat din care a pornit Luceafărul se încheia astfel.
Fiți fericiți, cu glasul stins a spus, atât de fericiți cât viața toată un chin să aveți de a nu muri deodată.
Ideea aceasta este însă departe de ceea ce voia să spună alegoric poetul. De aceea modifică fondul și forma schiței primare astfel.
Trăind porumbi împerecheați, o tinerețe toată, un singur bine să n-aveți, să nu muriți deodată. Trăiți în cercul vostru strâmt și în favoarea sorții, căci ceea ce în suflet simt e voluptatea morții. Trăind în cercul vostru strâmt, norocul, iubirea vă petrece, ce eu în sufletul meu simt e nemurirea rece. Trăind în cercul vostru strânt, norocul vă petrece, ci eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece.
Modificarea din urmă, care pare simplă de tot, căci angajează puține elemente ale limbajului poetic, este, logic și artistic, fundamentală. Fiecare cuvânt al celor două din urmă versuri are un rol esențial în reliefarea ideii de opoziție dintre geniu și mediul care nu-l înțelege. Una e ce eu în sufletul meu simt e nemurirea rece și cu totul alta ca simbol, ca fond filozofic, ci eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Precizarea din urmă, în lumea mea mă simt, față de în sufletul meu simt, se depărtează de orice limită subiectivă a lirismului. Ce elocventă afirmare a atitudinii poetului este însăși renunțarea totală la orice compromis, la orice iluzie terestră. Plină de învățăminte, fiecare pagina a lui Eminescu ne apropie de izvoarele gândirii și ale cântecului său nemuritor. Poeziile care sunt azi în mâinile tuturor iubitorilor de literatură aleasă s-au cristalizat după un efort constant de creație a celui mai inspirat scriitor român, stăpânit de dorința perfecțiunii operei sale și de pasiunea cea mai adâncă față de tezaurul nostru cultural și lingvistic.
Despre geneza capodoperii eminescene, despre locul ei în literatura română și universală, s-au scris de atunci, din anul 1883, anul tipăririi poemului, sute de pagini. Din vasta exegeză eminesciană reproducem acum cuvintele rostite într-o conferință radiofonică de Tudor Vianu.
Luceafărul reprezintă culmea cea mai înaltă a creației eminesciene și desigur a întregii literaturi românești. Tema acestui mare poem provine din adâncimile fanteziei populare. Este vorba de un vechi basm românesc pe care un călător în țările noastre pe la mijlocul veacului trecut, germanul Richard Kuniš, l-a notat în cartea sa. Eminescu l-a citit acolo, l-a versificat mai întâi în forme relativ apropiate de originalul transmis de călătorul german, apoi l-a stilizat într-o versiune mai neatârnată și, după prelucrări succesive, a căror studiere ne face să pătrundem în laboratorul atât de activ al creației eminesciene, i-a încredințat un înalt mesaj și s-a hotărât să-l publice. Era în anul 1883, în ajunul bolii din care Eminescu nu s-a mai refăcut niciodată cu totul și căreia trebuia să-i urmeze sfârșitul său prematur. S-ar părea că, în presentimentul catastrofii finale, poetul și-a adunat încă o dată toate puterile poetice ale spiritului și, făcându-le să se îmbine într-o ultimă și supremă sforțare, a dat cea din urmă și cea mai reprezentativă creație a sa. Este semnificativ faptul că, în cea mai de seamă opera lui Eminescu, poetul pornește de la o temă populară. actele invenții poetice, cele mai însemnate dintre ele. Sunt rare ori acte individuale, rupte cu totul de puterea de visare a unui întreg popor. De cele mai multe ori, mari poeți au pornit de la teme mai generale, în jurul cărora a visat și în care s-au depus gândurile și experiențele de viață ale unei părți întinse din poporul adus astfel să se rostească încă o dată prin ele. Așa a făcut Eschil în Prometeu, Virgil în Eneida, Dante în Divina Comedie, Shakespeare în Regele Lear, Goethe în Faust și atâți alți mari poeți ai omenirii în cele mai importante dintre operele lor. Așa a făcut și Eminescu în Luceafărul, ca și în alte multe dintre poemele sale. Considerat din punctul de vedere al circulației temelor, povestea despre fiica de împărat care, îndrăgind pe Luceafărul din cer, dăruiește farmecele sale copilului de casă și-l aduce pe iubitul ei nemuritor să se închidă în singurătatea măreției lui, adică povestea despre iubirea dintre un pământean și o ființă supranaturală și eternă, face parte dintr-un ciclu tematic reprezentat și la alte popoare. O temă înrudită a tratat Lermontov în Demonul sau Alfred de Vigny în Eloa. Iubirea mai presus de fire, oricare ar fi elementele supranaturale și fantastice în care se dezvoltă, nu este însă mai puțin o temă a vieții reale. Înălțarea spre condițiile cele mai înalte ale existenții, aspirația către depășirea de sine, apoi căderea în condiția obișnuită, uitarea marilor legăminte, cedarea în fața pornirilor ordinare ale alcătuirii omenești, adică toate experiențele cătălinii din povestea Luceafărului, nu sunt deloc evenimente mai presus de fire, ci aspecte ale psihologiei celei mai omenești și, tocmai din această pricină, atât de atingătoare în poemul care ni le înfățișează. Tot astfel, reacțiunile Luceafărului, pornirea sa de a găsi inima caldă a unei ființe umane, îndemnul de a se smulge din sfera înghețată a eternității, dezamăgirea trezită de spectacolul ruperii legămintelor, închiderea orgolioasă în propria superioritate, sunt de asemenea feluri de a fi ale omului, observate în realitatea concretă a sufletului și simțite, desigur, cu mare putere de poetul care le-a dat o întrupare atât de impresionantă. Într-o notă, pe marginea uneia dintre variantele Luceafărului, rămasă în colecția de manuscrise a Academiei, Eminescu ne-a tălmăcit el însuși înțelesul poemii sale. În descrierea unui voiaj în țările noastre, scrie Eminescu, germanul K. povestește legenda Luceafărului. Aceasta e povestea. Iar înțelesul alegoric ce i-am dat este că dacă geniul nu cunoaște moarte, iar numele lui scapă de simpla uitare, pe de altă parte însă, pe pământ, nu e capabil de a ferici pe cineva, nici capabil de a fi fericit. El n-are moarte, dar n-are nici noroc. Această însemnare, așa cum este ea redată la timpul prezent, are aerul unei maxime, a unei judecăți generale, așa cum pot face filozofii și moraliștii. Gândirea poetică este însă, dintr-un anumit punct de vedere, gândire concretă, impregnată de elemente particulare. Ideile generale la care se ridică poeții au totdeauna rădăcine înfipte în inima lor și se nutresc din evenimentele viu și adânc simțite ale existenții lor. Luceafărul nu ne poate înfățișa, deci, alegoria generalizatoare a geniului și a soartei lui în lume, ci răsfrângerea poetică a conștiinții lui Eminescu, care, ajungând să-și înțeleagă propria lui genialitate, a trebuit să simtă în același timp singurătatea lui în mijlocul lumii și a societății contemporane. Nimeni nu va înțelege bine Luceafărul lui Eminescu dacă va vedea în el numai întruparea unui maxime de moralist. Luceafărul este un basm, cum este Călin. Situațiile lui în raportul dintre bărbați și femeie amintesc pe acele din Venere și Madonă și din Înger și Demon, opere de la începutul activității poetului. Se găsesc Luceafărul pasteluri, scene de intimitate și gingășie, ca într-o mare parte a liricii descriptive și erotice a poetului. Regăsim aici și marile evocări cosmogonice, imense peizaje interstelare care amintesc satira întâia. Finalul poemii readuce stoicismul glosii al odei în metru antic, dar și ceva din vehemența simțirii care a inspirat satirele. Sunt mulți, foarte mulți ani, de când într-o cercetare consacrată poeziei lui Eminescu scriam aceste rânduri, pe care nici astăzi nu le-aș putea dezice. Dacă soarta ar voi ca în noianul vremurilor viitoare întreaga operă poetică a lui Eminescu să se piardă, după cum lucrul s-a întâmplat cu atâtea opere ale antichității, și numai Luceafărul să se păstreze, strănepoții noștri ar putea culege din el imaginea esențială a poetului. În Luceafărul avem opera lui Eminescu întreagă, în bogata înflorire a tuturor frumuseților sale. El ne apare drept cea mai perfectă poemă scrisă în limba noastră, cea mai înaltă și cea mai firească. O citim și o recitim cu uimirea încercată de siguri de primii ei lectori, adăugând simțirea de recunoștință datorită meșterilor care au înzestrat limba noastră cu puterea de a exprima emoția cea mai adâncă și gândul cel mai înalt.
A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicelor bolți ia pasul și-l îndreaptă lângă fereastră, unde în colț Luceafărul așteaptă. Privea în zare cum pe mări răsare și străluce pe mișcătoarele cărări corăbii negre duce. Îl vede azi, îl vede mâini, astfel dorința-i gata. El iar privind de săptămâni îi cade dragă fata. Cum ea pe coate-și răzima, visând ale ei tâmple de dorul lui și inima, și sufletul-i se umple, și cât de viu s-aprinde el în orșii care sară spre umbra negrului castel când ea o să-i apară. Și pas cu pas pe urma ei alunecă în odaie, țesând cu recele-i scântei o mreajă de văpaie. Și când în pat se întinde drept copila să se culce, îi atinge mâinile pe piept, închide geana dulce, și din oglindă luminiși pe trupul îi se revarsă, pe ochii mari, bătând închiși, pe fața ei întoarsă. Ea îl privea cu un surâs, el tremura în oglindă, căci o urma adânc în vis de suflet să se prindă. Iar ea, vorbind cu el în somn, oftând din greu suspină.
O dulce al nopții mele, Domn! De ce nu vii tu? Vină! Cobori în jos, Luceafăr blând, alunecând pe o rază, pătrunde în casă și în gând, și viața luminează.
El asculta tremurător, se aprindea mai tare, și se arunca fulgerător, se cufunda în mare, și apa unde a fost căzut în cercuri se rotește. Și din adânc necunoscut un mândru tânăr crește. Ușor el trece ca pe prag pe marginea ferestei, și ține în mână un toiag încununat cu trestii. Părea un tânăr voievod cu păr de aur moale. Un vânăt giulgi se încheie nod pe umerele goale, iar umbra feții strevezii e albă ca de ceară. Un mort frumos cu ochii vii ce scânteie în afară.
Eroul este o făptură celestă a lumii prime, atotputernice și atotștiutoare.
La microfon, profesor universitar dr. Zoe Dumitrescu Bușulenga.
El îmbracă haina mitologică într-o dublă ipostază, greacă și românească, purtând două nume, care de fapt sunt cele două fețe ale eroului, Luceafărul și Hiperion. Sensul mitologic este investit aici și cu sens filosofic. Văzut de pe pământ, eroul apare ca o simplă stea, Luceafărul. Steaua care stăpânește destinele oamenilor, norocul în termeni eminescieni, și după care, în chip himeric, pot tânji câteodată dorurile tinerelor fete. Dar această denumire acoperă numai aparența, fenomenul perceptibil pentru pământenii neștiutori de taină și veșnicie. Văzut de sus, din perspectiva absolutului, spre care Eminescu a aspirat cu o irezistibilă putere și cu rezultate poetice uimitoare, Hiperion e o făptură nemuritoare, aparținând primei creații, asociată într-un anumit fel la facerea lumii. Numele de Hiperion e numele tainic al eroului, știut numai de demiurg, care îl strigă în momentul cel mai grav al uitării, pentru a-l trezi la realitatea sa esențială. Căci fața de Hiperion constituie esența eroului, așa cum cea de Luceafăr constituie aparența ei. Ce s-a întâmplat cu eroul și de ce este nevoie să fie strigat pe nume, spre a-și aminti de adevărata lui natură? Cu această făptură care participă la eternitate, se petrece o dramă de existență posibilă prin fața ei întoarsă spre pământ. Priveghind asupra muritorilor, tot privind în lumea lor spre pământ, începe să se contamineze de trăirile lor, de sentimentele lor și să tânjească și el după iubire, uitând de originea divină și de misiunea sa care depășește scurtul ceas al pământenilor. Cea de care Luceafărul se îndrăgostește este o fată de împărat, visătoare și melancolică, aspirând mai sus decât puterile ei. Proiectând asupra fetei și asupra lumii care o înconjură privirile și gândurile ei celeste, el va transfigura întreaga ambianță în care iubita trăiește, învestind-o cu o aură de mari purități și solemnitate, ca o înghețată pulbere de stele.
Din sfera mea veni cu greu ca să-ți ascult chemarea, iar cerul este tatăl meu și mumă mea e marea. Ca în cămara ta să vin, să te privesc de-aproape, am coborât cu al meu senin și m-am născut din ape. O, vin, odorul meu nespus, și lumea ta o lasă, eu sunt Luceafărul de sus, iar tu să-mi fii mireasă. Colon palate de mărgean tăi duce veacuri multe și toată lumea în ocean de tine o să asculte.
O, ești frumos, cum numai în vis un înger se arată, dar pe calea ce ai deschis n-o-i merge niciodată. Străin la vorbă și la port, lucești fără de viață, căci eu sunt vie, tu ești mort și ochiul tău mă îngheață.
Fiind de esență și de natură deosebită, cei doi vor putea comunica cu greu. Se vor putea întâlni mai cu seamă în somn, în spațiul oniric, în vis, unde ființa lui fără trup se poate arăta. Aci, puritatea lui are ceva angelic or fantomatic, arătând adâncimea și deosebindu-se de dorința ei prin gravitate și chiar oarecare durere. Deosebirile se adâncesc pe măsură ce iubirea lui crește. Dar confruntată cu puterea atrăgătoare a pasiunii din Luceafăr, Fata dă înapoi, refuzând să le cunoască asemenea ei, înspăimântată și atrasă în același timp de ființa lui în care ceva din alt tărâm palpită.
Trecu o zi, trecură trei, și iarăși noaptea vine luceafărul deasupra ei cu razele senine. Ea trebuie de el în somn aminte să-și aducă, și dor de-al valurilor domn de inimă o apucă.
Cobori în jos, luceafăr blând, alunecând pe o rază, pătrunde în casă și în gând, și viața-mi luminează.
Cum el din cer o auzi, se stinse cu durere, iar cerul începe a roți în locul unde piere. În aer rumene văpăi se întind pe lumea întreagă, și din a haosului văi un mândru chip se încheagă. Pe negre vițele-i de păr coroana-i arde pare. Venea plutind într-adevăr scăldat în foc de soare. Din negrul giul se desfășor marmorele brațe. El vine trist și gânditor și palid e la față, dar ochii mari și minunați lucesc adânc, chimeric, ca două patimi fără saț și pline de întuneric.
Din sfera mea veni cu greu ca să te ascult și acum, și soarele e tatăl meu, iar marea mi-este muma. O, vin odorul meu nespus, și lumea ta o lasă, eu sunt luceafărul de sus, iar tu să-mi fii mireasă. O, vin, în părul tău bălai sanin cu nun de stele, pe-a mele ceruri să răsai mai mândră decât ele.
O, ești frumos, cum numai în vis un demon se arată, dar pe calea ce ai deschis noi merge niciodată. Mă dor de crudul tău amor a pieptului meu coarde, și ochii mari și grei, mă dor privirea ta, mă arde.
Dar cum ai vrea să mă cobor? Au nu înțelegi tu oare cum că eu sunt nemuritor și tu ești muritoare?
Nu caut vorbe pe ales, nici știu cum aș începe, deși vorbești pe înțeles, eu nu te pot pricepe. Dar dacă vrei, cu crezământ să te îndrăgesc pe tine, tu te coboară pe pământ, fii muritor ca mine.
Ultima ei cerere este și aceea care dovedește totala neînțelegere față de sacrificiul ciudatului nepământeanului îndrăgostit. Ea reclamă de la el cu o dulce inconștiență abandonarea condiției lui particulare de nemuritor pentru dobândirea calității de muritor care să-l apropie de ea și de limitele ei firești de gândire și simțire.
Tu-mi cei chiar nemurirea mea în schimb pe o sărutare, dar voi să știi asemenea cât te iubesc de tare. Da, mă voi naște din păcat primind o altă lege. Cu vecinicia sunt legat, ci voi să mă deslege.
Și se tot duce, s-a tot dus. De dragul unei copile s-a rupt din locul lui de sus, pierind mai multe zile.
Luceafărul acceaptă și această nebunească cerere și, reintrând în mediul lui firesc, în ceruri, pornește spre centrul universului, spre tronul celui preanalt, la care are acces, ca făptură egală în vechime prin atributul veșniciei, pentru a cere de la el eliberarea din grelele cătușe ale nemuririi.
Pornei luceafărul. Creșteau în cer lui aripe și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele de desubt, deasupra-i cer de stele, părea un fulger neîntrerupt rătăcitor prin ele. Și din a haosului văi, jur împrejur de sine, vedea ca-n ziua cea din tâi, cum izvorau lumine, cum izvorând în conjor ca niște măr de-a notul, el zboară gând purtat de dor până piere totul, totul, căci unde ajunge nu-i hotar, nici ochi spre a cunoaște, și vremea încearcă în zadar din goluri a se naște. Nu e nimic și totuși e o sete care-l soarbe, e un adânc asemene uitării celei oarbe.
Călătoria luceafărului este una din marile pagini ale literaturii universale, prin siguranța și concretețea evocării spațiilor celeste, asemănătoare în unele puncte cu viziunea cosmogonică din scrisoarea întâia, descripția are o dinamică uimitoare, urmărind traiectoria luceafărului cu icarice aripi, lineară, rapidă ca gândul sau ca o stea căzătoare, pe un fundal infinit de corpuri cerești mișcătoare. Și aci, haosul e văzut ca o succesiune de văi uriașe, și aci creația care continuă, ca în filosofia gnostică, este exprimată într-o necontenită geneză de lumini. Mișcarea acestor lumini, ca niște mări, e un flux grandios prin care eroul își croiește drum, purtat de dorul nestins, până la capătul lumii, acolo unde timpul ca și spațiul sunt abolite. Sfârșitul spațiului e indicat prin lipsa hotarului, iar cel al timpului prin efortul sterp de a ieși din goluri, din văile haosului. Aci nu se mai percepe decât o sete enormă care l-aspiră pe erou, supus acum altei voințe decât a sa, cufundându-se într-un abis uriaș în care te uiți pe tine ca persoană. Cele câteva comparații din acest fragment ilustrează capacitatea lui Eminescu de a traduce transcendentul în contingent, trădând vocația lui de filosof, dar și de poet genial, în stare, ca și Dante, să reprezinte în imagini concrete cele nereprezentabile, cele de la hotarul absolutului. Dar absolutul, în ipostaza demiurgului, nu mai e reprezentabil concret. Luceafărul aterizează brusc în preajmă și își debitează fără înconjur cererea de eliberare din greul și negrul veșniciei, atât de apăsătoare, motivată prin setea de desfacere a ființei sale etern închegată și de odihnă.
De greul negrei veșnicii, părinte, mă dezleagă și lăudat pe veci să fii pe-a lumii scară întreagă. O, cerem, Doamne, orice preț, dar dă-mi o altă soartă, căci Tu izvor ești de vieți și dătător de moarte. Reia-mi al nemuririi nim și focul din privire și pentru toate dă-mi în schimb o oră de iubire. Din haos, Doamne, am apărut și m-aș întoarce în haos, și din repaos m-am născut, mi-e sete de repaos.
Dialogul dintre cei doi este înalt filosofic, cu sensuri încifrate, ezoterice. Imaginile poetice, deși nu lipsesc, sunt puține la număr și sugerează frânturi de mituri, care creează ambiguitatea necesară, adică multiplele sensuri, a unei discuții între personagii, depășind și prin cunoaștere starea pământenilor.
Hiperion, ce din genunchi răsai contreagă lume, nu cere semne și minuni care n-au chip și nume. Tu vrei un om să te socoți, cu ei să te asameni, dar piară oamenii cu toți, s-ar naște iarăși oameni. Ei numai doar durează în vânt deșerte idealuri, când valuri află un mormânt, răsar în urmă valuri. Ei doar au stele cu noroc și prigoniri de soarte. Noi nu avem nici timp, nici loc și nu cunoaștem moarte. Din sânul veșnicului ieri trăiește azi ce moare. Un soare de s-ar stinge în cer, s-aprinde iarăși soare. Părând pe veci ar sări din urmă moartea-l paște, căci toți se nasc spre a muri și mor spre a se naște.
De fapt, demiurgul reface inițierea în adevărurile fundamentale a celui ce a uitat-o sau îi dă o nouă lecție de cunoaștere filosofică. Iar ambiguitatea vine din posibilitatea mai multor interpretări a spuselor demiurgului, care într-un fel schițează un soi de dialectică a naturii cu moartea oamenilor și nașterea altor oameni, cu apariția unui soare și stingerea altuia, cu alternanțe de nașteri și morți, de morți și nașteri.
Iar tu, Hiperion, rămâi oriunde aia pune. Cerem cuvântul meu din tâi să-ți dau înțelepciune. Vrei să dau glas acelei guri, ca după ei cântare să se ia munții cu păduri și insulele în mare? Vrei poate în faptă să arăți dreptate și tărie? Ți-aș da pământul în bucăți să-l faci împărăție. Îți dau catarg lângă catarg, oștiri spre-a străbate pământul în lung și marea în larg, dar moartea nu se poate.
Evident, renunțarea la nemurire nu e cu putință, între ei și muritor fiind diferențe de natură, de esență, de nedepășit. Și deși Hiperion n-a mărturisit motivul care îl împinsese să ceară eliberarea de nemurire, demiurgul îl știe și răspunde făpturii sale din tâi printr-un tablou pământesc care să-l vindece de cumplita lui patimă din iubire. Pe planul pământesc, lucrurile au altă înfățișare decât pe planul ceresc. Din sacru, grav, rece, abstract, coborâm în profan, familiar, jucăuș. Fata de împărat leagă între ele cele două planuri, căpătând și ea, ca și Hiperion, dar în alt fel, două fețe ori două ipostaze. Atunci când e atrasă de el și aspiră spre lumea celor de sus, fata se mișcă, vorbește, gândește cu o vizibilă elevație, cu o anumită solemnitate a frazelor, vorbelor, gesturilor. Dar în clipa în care luceafărul dispare, ea rămâne pradă impulsurilor firii pământene.
În vremea asta, Cătălin, viclean copil de casă, ce împle cupele cu vin mesenilor la masă, un paj ce poartă pas cu pas a împărătesii rochii, băiat din flori și de pripas, dar îndrăzneț cu ochii, cu obrăjei ca doi bujori de rumeni bate-i vina, se furișează pânditor privind la Cătălina.
Dar ce frumoasă se făcu și mândră arzu focul. Ei, Cătălin, acuia cu ca să-ți încerci norocul.
Și întreacăt o cuprinse lin într-un ungher de grabă.
Dar ce vrei, mări, Cătălin? Ia tu te-ți vezi de treabă.
Ce voi? Aș vrea să nu mai stai pe gânduri totdeauna, să râzi mai bine și să-mi dai o gură, numai una.
Dar nici nu știu măcar ce-mi ceri. Dă-mi pace, fugi departe. Oh, de luceafărul din cer m-a prins un dor de moarte.
Dacă nu știți, aș arăta din bob în bob amorul, ci numai nu te mânia, ci stai cu binișorul. Cum vânătorul întinde în crâng la păsărele lațul, când ți-o întinde brațul stâng, să mă cuprins cu brațul și ochii tăi nemișcători sub ochii mei rămâie. De te înalți de sub suor, te înalță din călcâie. Când fața mea se pleacă în jos, în sus rămâi cu fața, să ne privim nesățios și dulce toată viața. Și ca să-ți fie pe deplin iubirea cunoscută, când, sărutându-te mă înclin, tu iarăși mă sărută.
El asculta pe copilaș uimită și distrasă și rușinos și drăgălaș mai nu vrea, mai se lasă și îi zise încet.
Încă de mic te cunoșteam pe tine și gura liv și de nimic te-ai potrivit cu mine. Dar un luceafăr răsărit din liniștea uitării, dă orizont nemărginit singurătății mării. Și tainic generile plec, căci mi le umple plânsul. Când ale apei valuri trec, călătorind spre dânsul, lucește cu un amor nespus durerea să-mi alunge, dar se înalță tot mai sus ca să nu-l pot ajunge. Pătrunde trist cu raze reci din lumea cel desparte, în veci îl voi iubi și în veci va rămâne departe. De aceea zilele-mi sunt pustii ca niște stepe, dar nopțile-s de-un farmec sfânt ce nu-l mai pot pricepe.
Tu ești copilă, asta e. Hai și-o fugi în lume, doar ni s-or pierde urmele și nu ne-o știi de nume, căci amândoi vom fi cuminți, vom fi voioși și teferi. Vei pierde dorul de părinți și visul de luceferi.
Un paș de la curte, Cătălin, îndrăgostit de ea, izbutește să-i însufle o iubire absolut pământească. Și fata răspunde iubirii lui, simțindu-se atrasă de o rudire firească, deși e adevărat că va rămâne undeva în sufletul ei o urmă de regret după ceea ce fusese inegalabilă pasiunea lui Ceafăr. Iar tabloul final la care Hiperio și Demiurgul asistă de sus și în care Cătălina rostește pentru ultima oară invocația către Luceafă, leitmotivul încercării de apropiere între cele două lumi, chemarea iubirii pe cel de sus, fragmentul este plin de elementele lirice eminescene de tinerețe.
Și pentru cine vrei să mori? Întoarce-te, te îndreaptă spre acel pământ rătăcitor și vezi ce te așteaptă. În locul lui menit din cer, Hiperion se întoarse și ca și în ziua cea de ieri, lumina și-o revarsă, căci este sarăna sfințit și noaptea o să înceapă, răsare luna liniștit și tremurând din apă și împle cu ale ei scântei cărările din crânguri. Sub șirul lung de mândri tei ședeau doi tineri singuri. O lasă în capul meu pe sân iubito să se culce sub raza ochiului senin și negrăit de dulce, cu farmecul luminii reci gândirile străbate-mi, revarsă liniște de veci pe noaptea mea de patim. Și deasupra mea rămâi durerea mea de-o curmă, căci ești iubirea mea din tâi și visul meu din urmă. Hiperion vedea de sus uimirea-n lor față, abia un braț pe gât i-a pus și ea l-a prins în brațe. Miroase florile argintii și cade o dulce ploaie pe creștetele a doi copii cu plete lungi, bălaie. Ea, îmbătată de amor, ridică ochii, vede luceafărul și încetişor dorințele încrede. Cobori în jos, luceafăr blând, arunecând pe-o rază, pătrunde-n codru și-n gând, norocul luminează.
Acum Hiperion a înțeles opoziția ireductibilă dintre cele două lumi, cea veșnică a spiritului, a creației, a cunoașterii absolute și cea neștiutoare, măruntă și trecătoare a pământenilor supuși destinului.
El tremură ca alte dăți în codri și pe dealuri, călăuzind singurătăți de mișcătoare valuri. Dar nu mai cade ca-n trecut în măr din tot în altul.
Și cuvintele care rostesc conștiința acestei condiții diferite răsună superior și îndurerat.
Ce-ți pasă ție, chip de lut, dacă-i fi eu sau altul? Trăind în cercul vostru strâmt, norocul vă petrece, ci eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece.
Esența lui redescoperită prin lecția de cunoaștere făcută de Demiurg, esență îndrăgostită de eternitate și cunoaștere absolută, dar atât de rece și însingurată, regretă aparențele fragile ale vieții omenești, atrasă de forme și iluzii, dar atât de caldă și dătătoare de fericire, chiar dacă numai pentru o clipă. Mângâierea prin filosofia geniului, care nu va cunoaște moartea, dar nici fericirea mărunta oamenilor, se încarcă greu cu regretele nespuse ale iubirii netrăite. În Luceafărul, ca în orice mare operă poetică a lumii, ideile și sensurile exprimate simbolic sunt multiple, discernabile dintr-o realizare estetică de simplități și expresivitate supremă, din care a dispărut orice încărcătură stilistică. Cuvântul nud capătă valorile esențiale și spusa poetică devine adevăr și cunoaștere. Sinteză epică, lirică și filosofică, Luceafărul încheie, chivot tainic cu multe chei, grandioasa operă eminesciană.
Capodoperă a liricii românești și universale, poemul filozofic Luceafărul este astăzi cunoscut pe multe din meridianele lumii. Personalități marcante ale lumii literare, poeți cunoscuți, au pus în circulație tălmăciri de prestigiu prin care poemul s-a înscris în conștiința universală.
Porni Luceafărul. Creșteau în cer a lui aripe și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele dedesubt, deasupra-i cer de stele, părea un fulger neîntrerupt, rătăcitor prin ele.
L'astre parti, en déployant ses ailes grandies avance, ainsi que des secondes passant les millénaires distances. Un ciel d'étoiles au-dessus, dessous un ciel d'étoiles, c'était un éclair continu, errant parmi leurs voiles.
Then Evening Star went out. His wings grow into heaven's dash, and on his way millenniums flee in less than a flash. Below, a depth of stars. Above, the heaven stars began. He seems an endless lightning that is wandering through them.
Jäh stob der Abendstern dahin, weit wuchsen seine Schwingen, Jahrtausende des Raumes schien im Nu er zu durchdringen, und unter sich ein Sternenmeer, darüber Meer von Sternen, war er ein Blitz aus fernen Heer, endlos in fernste Fernen.
Летит Лучафор, пара крыл растет огромной тенью. Тысячелетний путь покрыл за тысячу мгновений. Под ним созвездия горят, над ним шатер небесный, а он, как молния разряд, меж той и этой песной.
Ido ya el astro, sus dos alas crecieron por el cielo. Y en un instante solamente pasaron miles de años. Sobre los cielos estrellados, altos cielos de estrellas sin fin, un rayo parecía errabundo, cruzándolas.
¿Has escuchado? Biografia unei capodoperei, Luceafărul, de Mihai Eminescu.